ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz prezidentin parlamenti və parlamentin prezidenti barədə danışırdıq. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə. Bundan sonra vətəndaşlar haqqında danışacağıq. O vətəndaşlar haqqında ki, onları zorən hansısa siyasətçinin dəstəkçisinə çevirirlər. Mitinqlərə məcburi dəstəkçi yığılması barədədir söhbətimiz. Bu seçki pozuntusudurmu? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində və sizdən sizin bu barədə təcrübəniz varsa onu da eşitmək istərdik. Sizi hansısa mitinqlərə zorən aparıblarmı indiyə kimi və yaxud təklif, belə təkliflə üzləşmisinizmi? Üzləşmisinizsə necə olub sonluğu bu barədə bizə yazın. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. Mən studiyada qonağımızı salamlayıram. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli. Hər vaxtınız xeyir Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Ələsgər bəy, yəqin ki siz də o videoları izləmişsiniz. Jurnalistlər bəzi mitinqlərə gələn adamlardan onların hara gəlib gəldiklərini bilib bilmədiklərini soruşublar. Məlum olur ki, bir çoxları kimin mitinginə gəldiklərini bilmirlər. Onları büdcə təşkilatlarından və universitetlərdən göndəriblər. Sizcə nədən, sizə nədən xəbər verir?
Mən doğrusu o videoları gördüyümdə əlbəttə ki, çox aydın şəkildə bir təəssüf hissi keçirirəm. Ona görə ki, birinci növbədə videoda bir çoxu intellektual tərəfi təmsil edən, deyək ki, xüsusilə universitetlər, məktəblər ya da müəyyən mənada, yəni sırf tamamən hadisələrdən bir xəbər insanlar deyil. Eyni zamanda bir çox ali təhsilli insandır, amma kimlərsə onları yönləndirə bilir. Bu, insanların vətəndaş mövqeyi baxımından biraz qınanacaq məqamdır. Amma mən işin hüquq aspekt tərəfindən daha çox maraqlıyam. Bu da nədir? Bilirsiniz ki, bizim konstitusiyamıza görə də, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə də hər kəsin özünü ifadə etməyə azadlığı var. Və ifadə azadlığı sadəcə və sadəcə öz fikrini demək deyil, eyni zamanda öz fikrində qalmaq, öz fikrindən dönməmək ya da sənin fikrinə başqalarının müdaxilə etməməsi, sənin düşüncələrinə, davranışlarına başqasının müdaxilə etməməsini də özündə ihtiva edir. Belə olan halda kiminsə zorla, sırf onun iş bağı olduğu üçün ya da əmək haqqı ehtiyacından onu məcbur edərək hansısa kütləvi bu tip siyasi tədbirlərdə görüntü yaratmaq üçün cəlb etmək, əlbəttə ki, ilk növbədə ifadə azadlığının çox kobud şəkildə müdaxiləsidir, pozulmasıdır. İfadə azadlığının yeganə, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə insan hüquqlarından yeganə iki hüquq var ki, onlar mütləqdir. Bu biri öz fikrində qalmaqdır, digər isə işgəncə görməməkdir. Və bu mütləq olan, heç bir istisnası olmayan öz fikrində qalma azadlığına bu qədər kobud müdaxilə edərək insanları heç tanımadığı ya da tanıyıb nifrət etdiyi ya da tanıdığı və nifrət etməsə belə iştirak etmək istəmədiyi, siyasi baxımdan dəstəkləmək istəmədiyi insanların toplantısına, mitinginə bu tip zorla cəlb etmək və asıllıq bağı çərçivəsində, yəni iqtisadi asıllıqdan, iş asıllığından və ya bir qarın çörək asıllığından ya da ailəsinin dolanışığını itirmə qorxusu asıllığından istifadə edərək insanları bu formada yönləndirmək ilk növbədə çox ciddi şəkildə deyərdim cinayətdir. Yəni, bu açıq şəkildə cinayət. İkincisi, çox ciddi şəkildə...
Bu cinayət hansısa cəzanı ehtiva edir?
Bu cəzanı ehtiva edir, əlbəttə ki. Bizim konstitusiyada qorunan hüquq və azadlıqları qanunsuz müdaxilələr müəyyən məsuliyyət yaradır. Bununla bağlı insan hüquqları azadlıqdan qorunması haqqında ayrıca qanunumuz da var. Və insanların özünü ifadə azadlığına bu tip kobud müdaxilələr onların birbaşa azadlıqlarını məhdudlaşdırır və onlar bu düşüncədədirlərsə, əlbəttə ki, onlar bunu mübahisələndirə bilərlər. Amma təəssüf ki, asıl olan insanın bunu mübahisələndirməsi şübhəlidir. Çünki o asıllıq olmasa onsuz da getməzdi. O asıllıq onu eyni zamanda öz hüquqlarını qorumaq üçün məhkəməyə üz tutmağa imkan vermir. Çünki onlar qorxurlar ki, qorxurlar da və təbii elə bir sistem var ki, onların hüquqları açıq şəkildə müdafiə olunacaq garantiyası yoxdur. O insanlar bunu deşifre etsə, açıqlasa, bəlkə bir çox açıqlayır. Məsələn, o şəkildə videoda gördüklərimiz çox sayda insan, çox sayda insan çox aydın şəkildə özünü də göstərir, hətta etiraz elədiyini də göstərir və məsələn, mən filan kəsi dəstəkləyirəm, burada gəlmişəm, filan kəsə səs verməyə deyir, hansı ki onun o mitinglə əlaqəsi yoxdur. Ya da tam tərsi, gəldiyi şəxsin mitingində onu təhqir edərək onun adını çəkirib, onu da gördük.
Qüdrət Həsənquliyevin və prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyevin və Hafiz Hacıyevin mitinglərində oxşar səslər yazılıb və belə təqdimatlar olub. Hafiz Hacıyevin keçirdiyi Yasamal rayonunda keçirdiyi mitingdən müxbirimizin yazdığı səsləri eşidək.
Nədən gəlmişsiniz?
55 nömrəli şəxsdən. Jektən 55 nömrəli. Nərmanovdan.
Nərmanov bayanından.
Valla hələ bir günlük nədir? İclas bizə.
İclas deyiblər
bizə. İlhama səs verir. İlhama səs verəcəyik. Yaxşı işləyir. Yaxşı olacaq prezidentə.
Bəs bugünkü tədbirdə kim çıxış edir? Yəni bu mitinq
qəbisədə. Onu duymayıblar bizə. Biz süpürgə kimi.
Azar sürgə.
Simir ayın gigiyen epidemiologiya
Su idarəsindən, yasama suyu.
Bakı metropatinə.
Bakı metropatinə gəlir.
Biz Fəta qaz lazımdır.
Şəxsən prezidentə görə.
Sizə hardan göndəriblər?
Sokardan.
Sokardan nə deyib göndəriblər?
Bizlər ki, orada tədbirdir.
Bəs bugün kimlə görüşə gəlmisiniz?
Bugün də yəqin ki, prezidentlə görüşə gəlmişik.
Hansı şəhərdənsiniz?
Bəli.
Jeklin 77
numara. Heç bir.
Kimdən görüşə gəlib xanımlar? Siz gətirmisən, deyəsən?
Yox, biz burada heç kim, hamı iştirak edənlərin hamısı könüllü gəlib.
Məcburi gətiriblər, universitetdən, Bakı Dövlət. Bakı Dövlət.
Nə deyib gətiriblər?
Deyilə tədbir var, sadəcə elə deyib.
Ümumiyyətlə, xalqımızın mitingidir. Həmrəyliyimizi göstərir, prezidenti dəstəkləyirik, bu seçkiləri dəstəkləyirik.
Bugünkü, yəni, mitingdə görüşdə seçilərdən bilirsiniz kimin görüşüdür, kim görüşməyə gəlib seçicilərdən?
Hələ görüşə hələ
görətə kimlə görüşə bilər?
Hafiz Hacıyevin Yasamal rayonunda məhsul stadionunda keçirdiyi mitingdən səslərdir. Oxşar səslər Qüdrət Həsənqüliyevin keçirdiyi mitingdən Meydan TV-nin müxbiri tərəfindən yazılıb. Yəni, onlar müsahibələr almışdılar və o video müsahibələr də sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılır.
Mən deməli, çox aydın şəkildə burada bir başqa bir hüquq pozuntusunu da qeyd edeyim sizə. Bu da insanların əmək hüququnun pozulmasıdır. Mən diqqət elədim, bütün danışanlar, büdcə təşkilatları ya da dövlətin təsis olduğu qurumlar ya da dövlətin bu və digər formada müəssisələridir. Burada universitet var, SOKAR var, eyni zamanda
JEK
var,
su idarəsi
var, qaz idarəsi var və diqqət elədim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti iş növbələ dərhal buna reaksiya verməlidir. JEK-lərin işçilərini nədən iş vaxtı ya da bazar günü bilirsiniz ki, Əmək Məcəlləsinin 164-cü maddəsi, 165-ci maddəsi var ki, bunlar bilavasitə istirahət günü işlədilən işçilərin əmək haqqını iki qat ödəməyi tələb edir. Yəni, onlar əgər iş zamanı mitingə cəlb olunublarsa ya da istirahət vaxtı evdən çağırılıb mitingə aparılıblarsa, bu artıq onların həmin gün işə cəlb olunmasıdır ki, bu qanunsuzdur. Və ayrıca, əgər bu əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə bağlı deyilsə, hansısa siyasi prosesə qoşulmadısa, bu ümumiyyətlə dövlətin qanunvericiliyin həmin qurumlara və onların rəhbərlərinə verdiyi səlahiyyət çox kobud şəkildə pozmaqdır, su istifadə eləməkdir və buna görə həm maddi məsuliyyət daşıyırlar, həm inzibati məsuliyyət daşıyırlar. Nəyə görə dövlət qurumlarının, deyək ki, bunlar öz dövlət qurumlarını bir nevi özlərinin şəxsi müəssisəsi kimi görüb və o çərçivədə orada işləyən insanları da qul kimi görərək onları istədiyi kimi yönəldiblər. Hansı ki, əmək münasibətləri çərçivəsində işverən tərəfin işçi tərəfə sadəcə əmək öhdəlikləri müqavilədə müəyyən olduğu çərçivədə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, burada çox kobud şəkildə və buna dərhal almaq, məsələn, bizi dinləyən ya da dinləməsə belə, mən düşünürəm ki, jurnalistlərimiz bunu gedib soruşmalıdır. Konkret olaraq informasiya istəməlidir. JEK-i idarə edən Başşəhər İcra Hakimiyyətindən, rayon hakimiyyətlərindən, icra nümayəndələrindən ki, nədən siz JEK işçilərini, nədən Azərsu, sən öz işçilərini, nədən Azərqaz öz işçilərini, nədən Bakı Dövlət Universiteti, sən öz tələbələrini su istifadə eləmsən. Nədən? Sənə bu haqqı kim verib? Sən konstitusiyanı niyə pozmusan? Sən insanların ifadə azadına niyə kobud müdaxilə eləmsən və əmək hüquqlarına bu qədər çox kobud müdaxilə eləmsən? Və çox net şəkildə ortadadır. Yəni, bilirsiniz, nə qədər axmaq olmalısan ki, indiki zamanda sən belə bir şey təşkil eləyəsən və düşünəsən ki, bu gizli qalacaq. Bu qədər informasiya, kommunikasiya texnologiyanın inkişaf elədiyi bir vaxtda. Üstəlik də insanların, düşünün ki, 8 saat işini işləyib, onsuz da yorulub, şənbə bazar da dincəlmək istəyib, bir devdən çağırıb onu kiminsə siyasi dəstəyinə göndər. Əlbəttə bu öz etirazını bir formada deyəcək.
Amma inzibati resurslar hakim partiyanın əlindədir. Və bu adamlar da mitingə gələrkən hakim partiyanın namizədinə dəstək üçün göndərildiklərini düşünüblər. Yəni bu onların müsahibələrindən belə. Amma tamamilə başqa namizədlər.
Bu da məsələdə Azərbaycandakı siyasi palitrada mövcud olan siyasi namizədlərin əslində heç də alternativ namizədlər yox. Hamısının faktik olaraq bir mərkəzdən idarə, hamısının demeyim, yəni o iqtidarı dəstəkləyən qrupun bir mərkəzdən idarə olunduğunu göstərir ki, bu bir layihədir. Yəni mən hakim hakim parti ifadəsini doğru qəbul eləmirəm. Çünki o hakim deyil. O parti ümumiyyətlə yoxdur. Onun parti fəaliyyəti də yoxdur. Sadəcə bir qrup hakimiyyəti tutduğu üçün onu bir formada partiya bağı ilə bağlamağa çalışır. Amma realda baxın görün. Əgər bir neçə saat, cəmisi 1-2 saat sürən qurultayı 600-700 min üzv olan bir partiyanı inanmıram ki, yəni bu bir partiya kimi sabahlarım doğrudan da monolit bir partiyadır. Doğrudan da bu gerçək siyasi ideoloji partiyadır. Bunu hansı ideologiya birləşdirir? Belə bir ideologiya var. Ona görə bu sadəcə dövlət hakimiyyətini əlində tutan qrupların onu sui-istifadə etmə təşəbbüsüdür və bunu partiya adından edirlər. Qaldı ki, burada dövlət səlahiyyətini icra edən şəxslərin konkret olaraq hansısa bir namizədi dəstəkləməyə insan cəlb etməsi bu seçki məcəlləsində həmin namizədin namizədliyinin ləğv olunması səbəbidir. Baxın, necə ki xarici vətəndaş dəstək verə bilməz, eyni məcəlləmizdə 90-cı maddə çox aydın şəkildə bir ifadə var ki, seçki məcəlləsində. Eyni zamanda dövlət qurumları, dövlətin təsisçisi olduğu, dövlətin payı olduğu qurumların da hər hansı bir formada işçiləri, mütəxəssisləri ya da nə bilim əməkdaşları heç bir siyasi namizədi dəstəkləyə bilməz və bu tip tədbirlər görə bilməz. Təşviqat prosesinə istər maddi, istər də natura şəklində dəstək verə bilməz. Adam aparmaq natura şəklində bir görüntüdür, dəstək görüntüsüdür. Və bu dərhal Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu videolara baxdıqdan sonra həmin prosesə cəlb olan şəxslər haqqında faktiki olaraq seçki qanunvericini pozmağa görə, bilirsiniz ki, bundan bağlı da cinayət məcəlləsinə müddəa oldu, hakimiyyət səlahiyyətindən sui-istifadə edib seçki prosesinə müdaxilə etmək.
Amma burada şikayətçi qismində kimsə çıxış etməlidir mi?
Alternativ namizəd buyursun eləsin, yəni bu ciddi şəkildə digər namizədə yönəlmiş bir hüquq pozuntusudur. Yəni burada hökmən deyil ki, həmin şəxslər razı. Alternativ namizədlərdən istənilən biri bu məsələni dərhal seçki məcəlləsinin 90-cı maddəsinin tələbinə görə seçki təşviqat prosesinin pozulmasına görə mübahisələndirə bilər. İnzibati xətalar və cinayət məcəlləsində də hakimiyyət orqanlarının seçkiyə qanunsuz müdaxiləsi çərçivəsində bunu hüquq mübahisəsi aça bilər və mübahisələndirməli də mən düşünürəm.
Dinləyicilər yazırlar, Sədaqət Paşayev yazır, vətəndaş güclü olmalıdır demokratik dəyişiklik üçün. Başqa bir dinləyici yazır, Şeyx Şamilin vaxtı ilə dediyi qiymətli söz bu gün də çox əhəmiyyətlidir. Əylən başlı olmaqdansa başsız olmaq daha yaxşıdır. Bugün Hafiz Hacıyev kimi adamların yalancı mitinginə gedənlər bu qiymətli kəlamı unutmamalıdır. Hafiz Hacıyev kimi adamların bugün siyasətdə olmasını özümüz üçün təhqir hesab edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Milli Şura konkret Cəmil müəllim bir namizəd olaraq xalqın narazı hissəsindən yetərincə istifadə edə bilmədi. Seçicilər axı ancaq Bakıda yaşamır. Bu bölgələr demək olar ki, başdan ayağa narazıdır. Quba İsmayıllı üsyanlarını nəzərdə tuturan Baskallı imzalı dinləyici yazır. Mən elektrik şəbəkə MMC-də sürücü işləyirəm. Müdirim mənə bildirdi ki, ümummilli lider Hafiz Hacıyevin mitinginə getməsə işdən qovacam. Dinləyici yazır bunu. Satanik imzalı dinləyici yazır. Quldur iqtidar yenə də Məzar Pənavin saxtakarlıq komissiyasında arxalanıb seçkilər saxtalaşdırmağa hazırlaşır, amma bir şey aydındır, xalq onlara səs vermir yazır dinləyici. Və bu əslində bu hüquq pozuntusu ki deyirsiniz, insanlar məcbur edilirlər və onların hüquqları pozulur. Amma biz onlar arasında tələbələri görürük və o tələbələri ki, onlar oxuyublar, uzun illər oxuyublar və olduqca çətin bir müsabiqədən keçib tələbə adı qazanırlar. Və bu tələbələr ora rüşvətlə girməyiblər çoxsu.
Bəli, haqq edib gəliblər.
Haqq edib gəliblər. Rüşvət vermədən savadı ilə universitetə girən tələbə niyə belə zəif olsun axı? Məni xüsusilə də jurnalistika fakültəsinin tələbələrini orada görmək narahat edib və
birinci bununla bağlı mən düşünürəm ki, həmin o Bakı Dövlət Universitetinin ki, tələbəsi açıqladı öz oxuduğu universitet və Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğu çox ciddi şəkildə buna görə cəmiyyət qarşısında hesab verməlidir. Dekanlıq da eyni zamanda jurnalistika fakültəsində. Nədən? Onlar jurnalistləri ya da gələcək jurnalistləri jurnalistleri, gelecek hekimleri, gelecek ne bileyim müellimleri, gelecek mütexessisleri bugün bu formada artık beri baştan bir nevi hüquqlarını pozaraq ve hüququ pozulmanı sitayiş haline getirecek davranışlara vadar edirlər. Bu işin bu tarafıdır. Sizin dediğiniz o məqam çok düşündürücü için neden genç insan doğrudan da bu ciddi şekilde bir emek sərf edərək
onun zaafı nədir hökumətin yanında?
Mən burada birinci növbədə düşündüyüm odur. Yəni mənim öz gördüyüm budur. Biz də həmin gün həmin jurnalistika fakültəsinin bütün tələbələri imtina eləsəydilər, kütləvi onları qovulmayacaqdılar. Bu mümkün deyildi. Bəlkə ola bilər kimisə incidib içindən birini, ikisini seçib incidərdilər. Amma ona görə bütün jurnalist fakültələri eyni ilə İstanbulda olduğu kimi, eyni ilə nə bilim Buenos Aires-də olduğu kimi, eyni ilə Çili-də olduğu kimi direnç göstərsələr, əlbəttə onların heç bir dekan, heç bir zam dekan, heç kimsə poza bilməz. Çünki onlar çox qorxaq adamlardır. Əgər o öz tələbəsinə təhdid edərək imtahanla, zaxçotla, qiymətlə əgər hansısa tədbir aparırsa, ya da onu da bir tərəfə qoya, ona bir zəng eləyənə əgər o cavabı verə bilmirsə ki, sən mənim ləyaqətimi alçalda bilməzsə, mən istifa edirəm, o adamın orada yaşama və orada işləmə haqqı yoxdur. Hələ mən tələbəni məcbur etməyi bir tərəfə qoyuram. Özünə intellektual deyən, hansısa bir elmi postu tutan, hansısa elm ocağında post tutan şəxsə biriləri əmr verir və o da əmri dinləyib sonra icra edirsə, bu onun şəxsiyyətsizliyini göstərir. Bir mənalı bu efirdən deyirəm, o insanda şəxsiyyət ola bilməz. O insan əgər burada ona əmir vermə cəsarəti göstərənə rədd edə bilmirsə, eyni zamanda o öz şəxsiyyətsizliyini də gələcək tələbələrinin şəxsiyyətsiz yetişməsinə sərf eləmək istəyir. Bax, faciə budur və ona görə mən bizi dinləyən hər kəsə düşünürəm ki, tələbələr, xüsusilə, müəllimlər xüsusilə, onların itirəcəyi iş nə yoxdur, onların beyin gücü onları yaşadacaq qədərdir, əgər onlar doğrudan da intellektual səviyyədədirlərsə, onlar nədən qorxmalıdır, nədən kölə olmalıdır, nədən hansısa qanmaz bir əmri icra etməlidir, hansısa qanunsuz əmri icra etməlidir. Bax, məncə bizim ən böyük problemimiz burada. O insanlar yetişdirir, cəmiyyətə həmin insanları göndərir, həmin o cəmiyyəti quran, onu da yaşayan o cəmiyyətdə bizik. Biz cəmiyyətimizə sahib çıxmadığımız müddətcə bizim varlığımız yox olub gedir.
Eyni şey, eyni hüquq pozuntusunu deyək ki, İlham Əliyev dəstək kliplərində çəkilən müğənnilərə də aid etmək olarmı?
Müğənnilər bilirsiniz, yəni, mən biraz onu başqa
cür görürəm. Bu yaxınlarda çox geniş müzakirə olundu. Alim məncə Qasımov, Nəzakət Teymurova, onlar bu kimi bu müğənnilər.
Sözsüz ki, bunların istənilən sənətkar olsun, müğənni olsun, cəmiyyətdə tanınan insanlar olsun. Əgər bunlar doğrudan da cəmiyyətin fərdidirlərsə, onların hər birinin vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Amma onların siyasi tərəfləri də ola bilər. Mən buna qarışmıram. Ola bilsin ki, onlar pul alıb bu işi görüb. Profesional olaraq artistlər. Artistə pul verirsən və artistə pul verdiyin zaman nə çalırsan onu oynayır. Və bunların da maksimum, əgər bir tarifləri varsa, o tariflər ödənib, o çərçivədə bunlar rol oynayır. Biz bunlardan mən düşünmürəm. Mən məsələn artistlərdən incimirəm. Çünki onlar nəticədə pulu kim çox verirsə ona onun dediyini oynayacaq. Hətta sevmədiyi rolu oynaya bilir. Artistlər ən bədbin rol da oynaya bilir, ən yaxşı rol da oynaya bilir. Artist dediyi adına oyunçudur və oynamalıdır. Əsas burada oyunçunu qınamaq deyil. Əsas burada mən düşünürəm intellektual çevrəni, xüsusən də səlahiyyətli çevrələr ki, onlar sui-istifadə edir. Artist sui-istifadə etmir. Artist istəyərək də oynaya bilər, pul alaraq da oynaya bilər. Onun istəyidir. Ona biz qarışa bilmərik. Hə, o namizədi xoş görüb buyursun oynasın. Hə, cəmiyyətin qucaqlamasına
aid. Mən bir neçə dəfə belə söhbət eləmişəm bu projelərdə iştirak edən müğənnilərlə, daha əvvəllər iştirak edən müğənnilərlə. Onlar deyirlər ki, bunu etməsək televiziyaya buraxılmırıq, bunu etməsək efirdən kəsilirik, tamaşalarda
yəni, diskriminasiya var. Yəni əgər bunu indi biz bilirik, bir neçə namizədimiz nədir bizim xüsusilə cəmiyyətdə tanınan, hörmət olunan sənət adamımız var ki, onlar sırf mövcud siyasi prosesləri dəstəkləmədiyi və ya dəstəklər kimi görünmədiyi üçün proseslərdən kənarlaşdırıblar. Məsələn, bunun son baş verən elə kinometoqrafiyacılar ittifaqının alternativinin yaradılması oldu. Yəni Rüstəm İbrahimov
və yaxud da ki, son xəbər Yazıçılar Birliyi İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklədiyini elan edib. Yəqin ki, pen klubun müzakirə mövzusu olacaq bu məsələ. Təşəkkür edirik. Ələsgər Məmmədli ilə biz söhbət edirdik. Dinləyicilər ismarçılarını yazmaqda davam edirlər. Əziz dinləyicilər, bu gün işdən sonra da vaxtımız başa çatdı. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində